Бишкекте кечки саат 9 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 февраль, бейшенби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын улуттук стратегиялык иликтөө институтунун билдирүүсү боюнча калктын өкмөткө ишеними өткөн жылы 5 эсеге өстү. Мамлекетке караштуу институт муну эмне менен негиздейт?
Мы думаем, почему индекс доверия растет?
Биздин оюбузча, ишеним көрсөткүчүнүн өсүшүнө Жомарт Оторбаевдин өкмөт башчылыкка дайындалышы менен мамлекеттик органдардын отчёт берүүсүн тапшыруусу себеп болгондой.
Өзбекстандын борбору Ташкентте адам укуктарынын абалын жакшыртуу талабы менен пикетке чыккан укук коргоочуларды милиция кармап кетти.
Президенттин аппаратына кирип, президентке жолугуп, абалды түшүндүрүүнү талап кылабыз.
Ушул жана башка баян маектер бир нече саамдан соң ООДОн орун алат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кушу аккечиңиздер менен Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов, алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Рахмат. Украинанын чыгышындагы ок атышуу 15 февралдан тарта токтотулат жана жаңжал жүрүп жаткан аймактан оор аскер техникасы чыгарылат. Бул тууралуу 16 саатка созулган Минсктеги саммиттен соң Орусиянын президенти Владимир Путин билдирди. Ал арада Украинанын президенти Петро Порошенко жаңы макулдашууга ылайык өлкө аймагындагы чет элдик аскерлердин баардыгы 3 жуманын ичинде чыгарылып, барымтадагылар бошотулушу керектигин билдирди. Порошенко ошондой эле украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулушу боюнча да макулдашуу жетиштирди. Билгенин билдирди. Учкуч Савченко өткөн жылдан бери Орусияда камакта, аны орус тергөөчүлөрү Луганскта орус журналисттерин өлтүргөн, кийин качкын катары Орусияга келип алган деп айыпташса, учкуч жана Украина тарап бул айыпты четке кагып келет. Беларусун борбору Минскте Украинадагы абалды жөнгө салуу боюнча жолугушууга Орусия, Франция, Украина жана Германиянын лидерлери катышты. Мурдагы баш прокурор Аида Саляновадан коопсуздугуна коркунуч бар. Буга байланыштуу мамлекет жана анын үй бүлөсүнүн коопсуздугун сактоо үчүн чара көрүшү керек. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин вице-спикери Асия Сасыкбаева билдирди. Анын айтымында Жогорку Кеңештин айрым депутаттары ушундай демилге менен президентке өкмөт башчысына жана парламент төрагасына кайрылганы жатат.
Көп эле иштерди ачты. Андан тышкары көп мындай чоң орунда отурган мамлекеттик чиновниктерге эгемендүүлүктөн баштап биринчи жолу ушунча резонанстуу иштер ачылган. Албетте алардын дагы реванштык саясаттарды жүргүзүп атышат да. Ошон үчүн коркунуч бар, ал балдары бар, күйөөсү бар дегендей. Үчүн биз чара көрүшүбүз керек.
Аида Салянова өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан аманат кат жазууга мажбур болгонун кечээ маалымат жыйынында айткан. Ал арада эл аралык валюта кору менен Украина өкмөтү өлкөнүн каржы тармагын сактап калуу үчүн 17,5 миллиард долларлык пакет боюнча алдын ала макулдашууга жетишти. Валюта корунун башчысы Кристин Лагард 12 февралда Киевде иштеген уюмдун миссиясы Украина өкмөтү менен 4 жылдык пакет боюнча бир келишимге келгенин айтты.
It's a staff level agreement. I will submit that to the board.
Бул эки тараптын өкүлдөрүнүн ортосундагы гана сүйлөшүү болду. Эми бул макулдашууну эл аралык валюта корунун директорлор кеңеши тарабынан жактырылышы керек. Февралдын соңуна чейин баардыгы чечилип калат деген үмүттөмүн, деген Кристина Лагард. Украина жалпы пакети 40 миллиард долларды түзгөн, башка кошумча булактардан да каржыланарын айтып, бул каражатка Киев эрктүү реформаларды жүргүзөт деп күтүп жатканын билдирди. Батыш Киевке басым жасоо менен Украина өкмөтүнөн коррупция менен күрөштү күчөтүүнү жана өлкө чыгышында согуш жүрүп жатканына карабай, каржы системасын өзгөртүүнү талап кылып келет. Казакстандын мурдагы премьер-министри Серик Ахметовго карата козголгон кылмыш ишин иликтөө жыйынтыкталды жана ал жакында сотко өткөрүлөт. Бул тууралуу Тенгриньюз агенттиги маалымдады. Учурда экс-премьер жана анын адвокаттары иштин чоо жайы менен таанышууда. 56 жаштагы Ахметов казак өкмөтүн 2012 жылдын сентябрь айынан 2014 жылдын апрелине чейин башкарган. Ал мамлекеттик бюджеттен ири өлчөмдөгү акчаны уурдаган жана кыянат пайдаланган деген айып менен үй камагына былтыр ноябрда алынган. Ага чейин октябрь айында ал коргоо министри кызматынан кетип, бул Ахметовдун өз чечими катары түшүндүрүлгөн эле. Өзүнө тагылган айыптарды Ахметов четке кагып келет. Сноуборд боюнча олимпиадалык оюндардын катышуучулары АКШ спортчулары Фэй Гулини жана Джастин Рейтер 15-22 февралда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө сабак өтүп, сноуборд сырларын ачып беришет. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат кызматы кабарлайт. Иш чара жетим балдардын укуктарын коргоо коомдук фонду тарабынан элчиликтин каржылык колдоосунда уюштурулууда. Жергиликтүү инструкторлор жана америкалык спортчулар Чүйүсү көл облустарындагы Бишкек Каракол шаарларындагы балдар үйлөрүндөгү 55 балага сноуборд тебүүнү үйрөтүшөт.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карап аба ырайы менен тааныштыра кетели. 13 февралда түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар, ал эми айрым жерлерде жаан жайт, тоолуу аймактарда кар катуу жайт. Ал эми абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн -1-6 ал эми күндүз 2-7 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн -3+2, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -3+2 чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2+3, Нарында түнкүсүн 14-19 градус суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 3 градус суук, күндүз болсо 4-6 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук стратегиялык иликтөө институтунун билдирүүсү боюнча калктын өкмөткө ишеними өткөн жылы 5 эсеге өстү. Маалыматка караганда ал Улуттук статистикалык комитет тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоодо аныкталган. Калктын ичинде бийликтин кадырын сурамжылоо 2012 жылдан бери жүргүзүлүп келаткандыгы маалым. Өкмөткө караштуу бул институттун сурамжылоосу эмнеге негизделди? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Калк ичинде бийликтин кадырын билип туруу чечими 2010 жылдан кийин кабыл алынып, андан кийин аны ишке ашыруунун жол жоболору жана методикасы иштелип чыккан. Ишеним шкаласы 100 пункттан турат. Улуттук статистикалык комитет 3 ай сайын сурамжылоо жүргүзөт. Анда республиканын бардык региондорунан 3600 ден ашуун киши суралат. 2014 жылдагы сурамжылоодо өкмөткө ишеним 5 эсеге өсүп, ал 14.7 пунктту көрсөткөн. 2013 жылы ишеним көрсөткүчү 2.9 пунктту түзгөн. 2012 жылы болсо ишеним такыр жоголуп, -5.5 пункт болгон. Улуттук стратегиялык иликтөө институтунун жетекчиси Талант Султановдун айтымында, 2014 жылы өкмөткө ишенимдин көбөйүшүнө премьер-министр Жомарт Оторбаевдин айрым демилгелери себеп болду.
Мы думаем, почему индекс доверия растет. Мне кажется, здесь, вот, как Жомарт Оторбаевич добавил...
Биздин оюбузча, ишеним көрсөткүчүнүн өсүшүнө Жомарт Оторбаевдин өкмөт башчылыкка дайындалышы менен мамлекеттик органдардын эл менен сөзсүз байланышта болуусун тапшыруусу, ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн бир жылдык планы болуп, ошону менен отчет берүүсүн тапшыруусу себеп болгондой. Ошондой эле ар бир министр коомчулук менен байланышка чыккан министр байланышта деп аталган акция иштелип чыкты. Маалымат каражаттарынын жардамы менен мамлекеттик органдардын эмне менен алек болуп жатканы тууралуу эл көбүрөөк кабар алып түшүнө баштады.
Информация доходит до населения, соответственно, люди больше понимают, чем занимаются государственные органы.
2012 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчтөр же терс көрсөткүч 2010 жылдагы инкылаптан кийинки баш аламандыкка байланыштуу экенин Талант Султанов кошумчалады. Улуттук стратегиялык иликтөө институтунун директору Талант Султановдун маалыматына таянсак, Жомарт Оторбаев өкмөткө келгени калк ичинде ишеним 5 эсеге өсүп 15 пунктка жакындаган. Ал эми Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү учурунда мамлекеттик органдарга ишеним 3 пунктка дагы жеткен эмес. Ал эми 2012 жылы Өмүрбек Бабанов өкмөттү жетектеп турганда ишеним таптакыр эле болгон эмес. Кыргызстан социологтор биригмесинин төрагасы Кусейин Исаев улуттук стратегиялык иликтөө институтунун изилдөө ыкмалары менен тааныш эместигин айтып, бирок анын маалыматтары ишеним туудурбасын белгиледи.
Айтыш кыйын, ал үчүн тиги адам жөнтүрүп туруп эле кайра эметтесе, тирилтесе кантип ошондой болуп кетсин.
Эр айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун лидери Качкын Булатов өкмөткө бийликке ишеним өстү дегенге кошула албайт.
Биздин өкмөткө ким ишенет? Эч ким ишенген жок, бардыгы эле бардак болуп, бардык жерде эле уурулук болуп эле Эми пастанын ким ишин этеби? Эч ким ишенбей. Ан жөнүндө статистиканын айтып аткан сөзү жөнүндө же сатылган организация, же бийлик турган эмеде.
Атын атагысы келбеген социолог 3600 кишини сурамжылоодон чыккан тыянак реалдуулукка жакын болот деп эсептейт. Белгилеп кете турган нерсе улуттук стратегиялык иликтөө институтунун иликтөөсү бийликке ишенимдин 5 эсеге өскөнүн көрсөткөнү менен жалпы ишеним өтө төмөн бойдон экенин көрсөтүп турат. Анткени 100 шкалалык көрсөткүчтө 14.7 пункт гана ишеним көрсөтүлгөн. Бул пайыз менен алганда калктын 15%га жакынынын гана бийликке ишеними бар дегенди билдирет. Салыштырмалуу Орусия жана башка өлкөлөрдө ишеним абдан жогору экени ар кандай сурамжылоолордо көрсөтүлүп келет. Карасандагы оппозициялык республика фракциясынын лидери Максат Сабиров коалиция түзүү мүмкүнчүлүгүн тез арада оппозицияга тапшырууну талап кылып жатат. Анын пикиринде өкмөт кыйынчылыктардан төө кушсумал башын кумга катып жашынып жатат. Кумтөр, Ош, Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча дирекция жана башка чуулгандуу иштерди аягына чыгарган жок. Ошондуктан өкмөткө ишеним жок. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Уктуруубузду улантабыз. Нарындагы карылар үйү жабылуу алдында турат. Буга чейин карылар үйү атайын долбоорлор менен иштеп келсе, эми минтуал долбоорлорду аяктап, жергиликтүү бийлик аны кайра улантуунун кажети жок деген тыянакты билдирүүдө. Учурда карылар үйүндө багар көрөрү жок 3 кар адам калган. Эми аларды Бишкек шаарындагы карылар үйүнө которобуз дегенден бери алар айласын таппай бара. Темага кененирээк аймактагы барчубуз Мирлан Кадыров кайрылат.
Карылар үйү жабылат деген кепти уккандан бери аталган үйдө башпаанек кылып жүргөн 77 жаштагы арык ата ичинен түпөйүл тартып жаткандыгын айтат. Себеби аны алысыраак туугандарынын балдары алып кетебиз дешкен. Алардын карагыдай ою жок. Ушул жерде эле жашай турсам болмок. Үй бүлөм кырсыктан каза табышпаганда мынчалык кор болбойт билем деп буларды айтып берди.
Башты мен 8 жыл болду иштегелі жүргөнүмө. Эмне кылам? Барар жерим жок. Бирөөнүн тамына камап коюп келдим. А жер сүйгүдөй эмес. Бул жерде ушул жерден силерге айта турган жерим кичине каралашкыла. Бишкекке барууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. А жерден давление болуп капкара болуп эттерим ушул жака чейин турат. Капкара болуп кеткен.
Нарындагы карылар үйү 2006 жылы улуттук Кызыл Ай коомунун колдоосу менен ачылган. Буга чейин долбоорлордун негизинде каржыланып келген бул карылар үйүн эми мамлекет өзүнүн карамагына алышы керек болчу дешет аталган коомдун өкүлү Мунира Калиева.
Улут Кызыл Ай коомунун каржылоосунда болуп келген. Ошо донорлор аркылуу болот. Андан кийин өкмөт же болсо бийлик өз тарабына баягы жүрүп кеткенден кийин баягы каржылоосун өзү алып өзү улантып кетиш керек. Азыр учурда 6 кары бар. 4-төөнүн болсо туугандары алып кетип атышат. 2-өөнүн болсо ошо бирөөсүн болсо инвалидтер үчүн дом интернатка Бишкекке, бирөөсүн болсо ошо карылар үйүнө азыркы учурда документтерин даярдап чуркап жаткан учурбуз.
Карылар үйүндө такай жашаган 5-6 гана адам болсо, үй бүлөсүнөн кризистик абалга туш болуп убактылуу 3-4 айга башпаанек кылган 30 ашык адам бар. Карылар үйү жабылса, алардын барар жери жок, сел саякка айланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт аталган үйдүн кызматкери Анара Сүйүналиева.
Убактылуу келип кеткендер бар, эми ошолорду деген келип бизге деген жатып тамак ичип кетишчү да, эми аталар бар да, кээ бир аталар. Эми алар пият жабылып калса кандай күн болот билбейм, эми чыгып сел саякка айланып жана боңуштар эмнеден чыгып атат? Ушундайдан чыгат да боңуштар, көчөдө калып өлөт да анан жашап атышат. Мына мен 2 ай болду айлык алетим, декабрь январь айынын айлыгын алетим. Мамлекет болсо жардам беребиз деп койгон, мамлекет деле азыр карабайт экен, мен билбейм да. Ошо баягыда деле карылардын майрамында деген келгенде губернатор, зам министр деп ботушулордун баары келишкен, анан жардам беребиз деп эле сүйлөп кеткен, анан эчтеке жок.
Ал эми өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдырайымакунова карылар үйүндө акыркы жылдары жаңы келген адамдар жок болгондуктан бул үйдө кармоонун кажети жок деп эсептейт.
Күндүн негизги чакырыктары бул Эч качан карылар карылсыз калбас. Карылар үйүнүн болбошу керек. Бирок ошондой ошол учурда карылар болуп муктаждык болуп тургандыктан ошол долбоор менен ачылып, ал эми азыркы учурда ошол муктаждык жок болгондугунан жана карылар азайып эки адам калып жана андай атайын интернаттарга жибериле турган болгондуктан карылар үйү нарашагында жабылуу алдында турат.
Бул карылар үйү жаңы ачылганда 30га жакын адам жашаган. Жалпысынан бул карылар үйүндө жашап кеткендердин саны 78ге жетти дешүүдө. Ал эми Нарын облусунан Бишкек шаарындагы карылар үйүнө башпаник сурап баргандар дагы жок эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Студияда Бакыт Асанов, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкентте адам укуктарынын абалын жакшыртуу талабы менен пикетке чыккан укук коргоочуларды милиция кармап кетти. Алар президенттик аппараттын имаратынын алдында адам укуктарын коргоону жана өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылып чыккан эле. Кененирээк кезектеги макаладан угуңуз. Акцияга катышкан укук коргоочу Жахангир Шасалимовдун айтымында пикет 5 мүнөткө гана созулган. Көз ачып жумгуча милиция кызматкерлери жетип келип, акцияга катышып жаткан укук коргоочулар Сурат Икромов, Елена Урлаева, Жахангир Шосалимов жана Манзура Ахмедованы Яккасарай райондук милициясына алып кетишкен. Мындан соң кармалгандар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Акциянын алдында Өзбекстандын көз карандысыз укук коргоочулар тобунун төрагасы Сурат Икромов Азаттыктын өзбек кызматы менен байланышып нааразылык иш-чарасын өткөрүүгө өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы абалдын начарлаганы себеп болгондугун билдирген эле.
Президенттин аппаратына кирип, президентке жолугуп, абалды түшүндүрүүнү талап кылабыз. Ошондой эле пикетте коррупцияга каршы күрөшүүнү да талап кылабыз.
Коррупцияга каршы талаптар.
Пикетке катышкандардын арасында Ташкенттик ишкер Манзура Ахмедова да бар. Өзүнө таандык жеке клиниканы бийликке жакын адамдар коррупциялык жол менен тартып алышканын айткан Ахмедова бул иш боюнча бир нече жолу сотко кайрылган. Бирок алардан адилеттик таппай акцияга катышууга аргасыз болгонун Азаттыкка ал төмөнкүчө айтып берди.
Энди башка ылаж калмады ханым эмеге.
Пикетке чыгуудан башка эч бир ылажы калган жок. Соттун бардык инстанцияларына кайрылдым. Эч жыйынтык болгон жок. Эми президенттен үмүт кылып отурам.
Укук коргоочулар альянсынын төрайымы Елена Урлаева болсо, пикетке Норвегияда иштеп жүрүп, Өзбекстанда кайтканда диний себептерден улам 12-13 жылга камалган 6 адамга тергөө учурунда кыйноо фактылары болгондугун териштирүү талабы менен чыккан. Урлаева ошондой эле эркин журналист Малахот Эшенкулова, укук коргоочулар Шухрат Рустамов, Аделида Ким, Өктөм Пардаев жана өзүнө чет өлкөгө чыгышына уруксат берилишин да талап кылууда.
Биз Сеулда эл аралык сыйлыкты тапшыруу аземине барышыбыз керек. Бизге Кореянын Сон Хак атындагы тынчтык жана адилеттик үчүн күрөш сыйлыгы ыйгарылган. Аны тапшыруу аземи 11 мартта Сеулда болот. Биз 10 март күнү учуп кетишибиз керек. Бирок Өзбекстандагы тиешелүү органдар бизге сыртка чыгуу үчүн уруксат, виза берүүдөн баш тартууда. Кечээ күнү биз бул маселе боюнча бийликтин жогорку органдары, президенттик аппаратка чейин арыз жаздык. Тиешелүү органдар бул маселени териштирип жооп беребиз деп убада кылып жатышат, бирок качан болот ал белгисиз.
Бүгүн пикетке чыккан укук коргоочулардын айрымдары президент Ислам Каримовдун 29 марттагы шайлоого кайрадан талапкерлиги көрсөтүлгөндүгүнө да нааразылык билдирип келет. 3 февралда укук коргоочулар Елена Урлаева, Шухрат Рустамов жана эркин журналист Малахот Эшенкулова Каримовдун талапкерлигин алып салуу талабы менен Өзбекстандын башкы прокуратурасы, Конституциялык соту жана борбордук шайлоо комиссиясына арыз жолдогон. Өзбекстандык көз карандысыз укук коргоочулар тобу болсо, президент шайлоодо Ислам Каримовго добуш бербей бойкот жарыялоого үндөп жатышат. Алар өлкө конституциясынын 90-чу беренесин алайык. Буга чейин 3 ирет президенттикке шайланган Каримовдун кийинки шайлоого катышышына мыйзам жол бербейт деген жүйөнү келтирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын Сиябан уктуруусунун кезектеги коногу философ окумуштуу Калык Ибраимов. Калык Ибраимов Аскар Акаевдин бийлигинин алгачкы 7 жылында мамлекет башчынын кыргыз тилиндеги докладтарын даярдоочу ишенимдүү кеңешчиси катары белгилүү болчу. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы окумуштуу менен президенттин докладын эл алдында сүйлөгөн сөздөрүн даярдоонун түйшүгү жана сабактары тууралуу маектешти.
Кош келдиңиз, урматтуу Калк мырза. Докладтарды жазуу, элдин алдында сүйлөгөн сөздөрдү даярдоо боюнча сизди менин эсимде бар, абдан көп айтышчу эле деп ушу үйдө кылдап даярдайт. Сиз ошол тажрыйбаңыздан эмне деп айта аласыз? Кантип даярдачу элеңиз докладты? Акаев менен кандай мамиледе элеңиз? Канчалык деңгээлде ал кишинин талабын аткарып берчү элеңиз?
Президент тарабынан кандай тапшырма берилсе, ошонун чегинде ушул тапшырманы президенттин талабына жооп бере тургандай, ал канаатына тургандай аткарууга аракет кылчубуз. Себеби ал кезде биз союз убагында окудук да мектепте. Анан биздин муун биринчи класстан тартып эле жалаң китеп менен чоңойдук да биз. Бул жакка келгенден көбүнчө орус адабияты, дүйнөлүк адабият, философия, тарых, ушулардын баары, ошол боюнча китептердин баары менен тааныш болууга аракеттенип, кийин окууну бүткөндөн кийин маркум Салжан агай жигитип менен чогуу иштеп калдым академияда. Анан агай келип эле эмне окуп атасың деп сурап калат. Шкловский деген астрофизик болгон, дүйнөлүккө белгилүү советтик астрофизик. Шонун Вселенная, жизнь, разум деген китеби чыгыптыр да чоң. Анан көрсөтүп койдум, муну сага эмне кереги бар? Сен өзүңө тиешелүү эле мына адабият таануу боюнча китептерди окубайсыңбы? Планды кишиң жазбайсыңбы деп урушат. Ошол билим, ошол баягы даярдык Акаев менен иштеп жүргөн мезгилде абдан пайдасы тийди деп ойлойм. Себеби ал өзү да чоң окумуштуу, абдан интеллектуал киши да, анын талабына жооп бериш кыйын да.
Кандай экени сизди тандап алып калды?
Ал киши академиянын президенти болчу да. Анан ошол кездерде 80-жылдардын акырында өзүңөр билесиңер, мамлекеттик тил деген маселе козголуп, чоңдорго да кат талап коюла баштаган, эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйт, эмне үчүн кыргызча доклад жасабайт деп. Анан кийин бир жыл, эки жыл Салжан агай даярдашып жүрүптүр да эми кыргызчасынчы. Аңгыча 87-жыл болуп мен Кыргызстан элинин комсомол сыйлыгынын лауреаты болуп калдым да. Эмне бир күнү мени эчитип алды, жүрдүп Акаевке киребиз деп. Эмне болду агай десем, айткан жок. Киргенде эле тааныштырды, мына могу калык деген менди иштейт. Бул деген менден да кыйын болуп кеткен. Мына ушу менен иштесеңизчи, мен карып калдым эми деп эле мактап, мына жакында эле Кыргызстан элинин комсомол сыйлыгынын лауреаты болдум деп тааныштырып калдым. Ал киши орунан тура калып эле баягы элбек киши экен, мен деле биринчи көрүшүм жакындан. Мен дагы ошол сен алган сыйлыктын лауреатымын, билбей калган турбайбызбы, куттуктап коеюн, куттуктап коеюн деп эле келип эле куттуктап, анан тааныштырып, анан ушу жигит менен иштешесиз деп тапшырып койгон да. Анан ошондо жардам берип жүргөм да. 91-жылы тиги президент болуп кетпедиби? Анан Салжан агай ал киши да анын артынан кеңешчи болуп кетти Акаевга. Анан эстетипти да. Баягы калыкты билесизби, ошо академияда жүрөт дагы эле. Ошону алып келип алыңызчы, мени карыган кишини кыйнай бербей кайта-кайта деп тамашага салып айткан окшойт. Анан ошентип алып кетишкен ушул жака.
Негизи ушул мамлекет башчынын докладтарын даярдоо оорбу?
Оор болот. Ал эми кандай доклад? Мисалы үчүн биздин убакта президент деген жыл сайын парламентке, элге кайрылуу жасачу. Ошо бир жылдык бүт кандай жыйынтыктарга келди, кандай жетишкендиктер болду, кандай кемчиликтер болду, тышкы саясатта кандай өзгөрүүлөр болду, ички саясат кандай болуп атат, келечек милдеттер кандай болот, ошону даярдаганга бүт аппарат катышчу. Ал жерде президенттин кеңешчиси деген болот, жардамчысы деген болот. Аны отуруп анан кийин концепциясын иштеп чыгасың, кандай жасалыш керек. Анан президент өзү сунуштарын, пикирлерин айтат. Анан ошол концепциянын негизинде анан кийин жумуш башталат. Негизги доклад ийине жеткирип иштеп турган спичрайтер деп атпайбы? Азыр ал кезде андай кызмат жок эле да бизде. Ошо жардамчылар, кеңешчилер, ошол референттер аткарчу да кызмат.
Бирок сиз ал кезде түздө түз спич райтер болчу.
Мен жардамчы деп эсептелчү, бирок негизи жасаган ишим ошо жазуу болчу да.
Мисалы сиз даярдап барган текстти канчасын жараксыз деп жараткан чыгарчу эле?
Кээде берет кайрачы, өзү баягы текстти окуп чыккандан кийин белгилеп суроо коет, кээ бир жерлерин түшүнбөй калса, кээ бир жерлерге баягы жазып коет, могу маселени ушул жерге кошуп коюш керек, бул жерди мүмкүн ойлонуп көрбөйлүк, мүмкүн муну кереги жок деп, анан ошого жараша кайта иштеп чыгасың.
Доклад жазган киши өзү сунуш кыла алабы президентке?
Ооба, көп нерсени өзүң да сунуш кылып киргизип койсоң болот. Президентке жакса, ал замечаниясы жок болсо ошол боюнча кете берет.
Негизи ушу сиз даярдап берген докладда, мисалы мамлекет башчы тексттен чыгыш шарт эмесби? Эрежелери кандай негизи? Протокол бар да?
Эрежелери парламентке, элге кайрылган докладды мисалы үчүн өзгөртүүгө болбойт да. Ал президент өзү кол коюп жактырган текстти ал өзү окуйт, басма сөзгө чыгат.
Өзүнөн чыгып кеткен учурлар болчу эле?
Жок, андай чыгып кете албайт. Текстти окуп атканда арасында мындай өзүнүн сөздөрүн айтып залга кайрылып парламентке баягы депутаттарга кайрылып өзүнүн сөздөрүн айта бериши мүмкүн, бирок алар текстке кирбейт да. Оозеки сүйлөсө ал эмне сүйлөт ал өзү билет да.
Сиз жана өзүңүз да айтып кетпедиңиз, спичрайтер деген эми кийин пайда болду, бирок илгертен эле
ал кызмат бар да. Коммунисттик партиянын жетекчилеринин биринчи катчылардын докладтарында эле ошол жанындагы референттери кызматкерлери даярдаган, бирок ал жерде спичрайтер деп ал кезде чет сөзү пайдаланчу эмес да.
Эң жакын адамдар Ельцинин кызы даярдайт деп айтышчу эле. Акаевдин ушул докладтарын даярдоого Бермет Акаева же болбосо Майрам Акаева сыяктуу бир жакын адамдары?
Жок, мен алардын киришкенин мен байкаган эмесмин алардын.
Ушул спичрайтерлик бул кесиппи же өнөрбү?
Бул өзү өнөр болуш керек. Себеби өлкөнүн биринчи жетекчилеринин элге айтып аткан сөздөрүн, баяндамаларын, докладтарын жасап аткан кишиде мындай ар тараптуу билим болуш керек, абдан терең билим болуш керек, саясий билим деңгээли болуш керек. Аны туура эмес сөз киргизип койсоң, же туура эмес ойду айттырып койсоң ал болбойт да. Ал мамлекет башчысынын оозунан чыккан сөз ал уже бүт дүйнөгө таркап кетет, туурабы? Эң акырында келип өзү дагы өлкө жетекчиси дагы абдан караш керек өзүнүн эмне айтып атканын.
Азыр кесип катары даярдаш керекпи?
Эми спичрайтерди даярдаш кыйын го, ал деген бул өмүр бою өзүнөн өзү даярдалчу нерсе да, бул шыгым болуш керек. Азыркылар менин оюмча абдан сабатсыз болуп кетти.
Мисалы Акаев өзү кеңешчилердин сөзүн угуп, анын ичинде сиздин сөзүңүздү угуп, ошону пайдаланган учурлар көп байка чөйлөңүз.
Ооба, ал укчу баарын.
Көп учурда кандай кеңештерди берчү элеңиз?
Ал киши келген убакта союз жаңы эле таркап, ал биринчи президент, кыргыз элине мисалы үчүн кантип кайрылыш керек? Товарищи дегенден башка сөз жок болчу да. Мисалы үчүн биз баштаганда ошондон баштаганбыз, элге эмне деп кайрылыш керек? Жолдоштор деп кайрылсак болбойт, кыргыз орусчадан которуп алып достор деп айтканга да болбойт. Анан жанагы агайын туугандар, кадырлуу калайык калк, эл журт деген сөздөрдү ошондой биз алган. Бир мисал айтайын, ошол кезде ана улуттук валютаны сомду киргизген абдан чоң маселе болгон. Көпчүлүк эл парламент дагы ал кезде каршы болуп турган. Киргизбесек болбойт, финансылык деген кыйрага учурайбыз деген коркунуч турган. Аны ачык айтууга болбойт, ачык депутаттардын көбү түшүнбөйт ал маселени. Ошондон кийин доклад даярдаш керек болгон да, кыргызча вариантын кандай кылабыз дешип парламентте болсо ал кезде деген кыргызча сүйлөш керек деген абдан катуу коюлуп турган маселе. Ошол эле араматтык камбарал болуп агайыбыз ал кезде бирөө орусча сүйлөсө эле тура калып, эмне үчүн кыргызча мамлекеттик тилде сүйлөбөйсүң деп, керек болсо президентке дагы кыйкырып айта тургандай айбаты бар эле да кишинин. Анан президент айтты, жок, кыргызча жасабасак болбойт. Аны мен чакырып алып айтты, калк муну кандай кылабыз эми, орусчасы жакшы болуп турат, кыргызча кылса болобу деп. Мен айттым, мен аракет кылып көрөйүн, анан угуп көрөсүздөр деп. Баягы которгондой эмес, мен кыргызча вариантын жасадым да. Кыргызча жазылгандай болуш керек да, эч билинбеш керек. Эми бул эле баягы экономикалык терминологияга барган жерде угуп чыгып эле анан кийин дагы мени чакырып айтты. Тим эле прозада ыр болуп калыптыр, абдан сонун болуптур, укмуш болуптур деп мактап, анан баары ошо кыргызча такалатсады. Депутаттар колдоп ошол маселе өттү, анан улуттук валютаны киргизгенге парламент макулдугун берди. Ошентип
баягы жандоочу кийик аттырат деп коет го. Акаевден кийин мына Бакиев болду, Отунбаева болду, Атамбаев болуп атат азыр. Сиз мындай адис катары эмнелерди байкайсыз? Ушул сөздөрүндө, докладтарында бир ай ушуну ушундай кылып койсо мындай болот эле дегендей бир ой кетеби?
Эми ар бир президент өзүнүн деңгээлине жараша жардамчыларды тандап алат же тандап беришет, жандоочу кийик аттырат деп кыргыздын сөзүн өзүң айтып атпайсың. Анын сыгарында ошо жанындагы кишилерге да байланыштуу болот, анын өзүнө да байланыштуу болот да. Азыр андай деле чоң доклад жасагандарын көрө элекмин. Элге чыкканда жөн оозеки эле сүйлөп атышат, ошол менчи туура деп ойлойм. Ар бир эле сөздү эле кагазга жазып алып окуй бергенде эле болбойт да.
Оозеки сүйлөгөндө деле кеңеш берүү укугу барбы мисалы?
Эгер өзү дагы кайсына кандай маселелерди айтыш керек деп мындай сурап калса, конечно, ой пикириңди айтасың.
Кандай кеңеш бере алат элеңиз азыркы ушул жардамчы спичерлерге, орайтерлерге? Сиз байкап эле жүрөсүз да, азыр сүйлөп эле атышат, парламентке чыгып атышат. Эми мисалы Бакиев, Отунбаев же Атамбаев өзү жазбаганы түшүнүктүү эле да.
Эми ал көбүнчө тиги аппараттын иштешине байланыштуу болот. Аппарат жетекчиси ошол ишти жакшы уюштуруш керек, тиешелүү бөлүмдөрдө жакшы адистер иштеш керек. Мен мисалы үчүн Акаевдин убагындагы менен азыркынын ноктосунда өтө эле мындай бир жылыш болуп кеткенин байкаган жокмун. Кандай принцип менен иштеп аткандарын да билбейм. Андан бери канча тополоң, канча төңкөрүш болуп кетти, канча кадрлар алмашты.
Сиздердин убагында кандай принцип менен иштешелериңизде, кандай талаптар бар эле?
Биздин убакта көбүнчө баягы советтик системадан калган эрежелер боюнча тартип бар болчу, контрол бар болчу.
Кандай дейсиз, негизи баягы дайыма падыша жалгыз деген сөз бар го. Ал адамга кеңешчиси, жардамчысы ишенимдүү, өтө ишенимдүү адам болгону баалуу же болсо билимдүү, эрудициясы күчтүү адам болгону баалуу.
Эрудициясы күчтүү, билимдүү адам болуш керек да. Ал адам ошол өзү адам катары дагы баягы таза адам болуш керек да, сөзсүз түрдө. Аларга албетте ишениш керек, өзү дагы ишенбесе анда кандай иш жүрөт?
Сизге Акаев бардык маселелер боюнча ишенчүбү?
Мен бардык маселе боюнча ишенчү деп айта албайм, бирок ишенчүү маселелерди ишенчү, кеңешүү маселелерди кеңешүү билишибизче айтып берчүбүз, кеңеш берчүбүз.
Урматтуу каармандар, Сиябан уктуруусунун кезектеги коногу окумуштуу философ Калык Ибраимов болду. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Бактасанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.